kleniya sira. Kleniya sira wele kanye, mimbe au ladonia, anika au deme, ka Musa ka taurata famu, ka Dauda ka zaburu famu, anika Yesu ka injili famu. Kleniya sira che sira do. Wajemukando, mindabora kanyona maya bamale soro sira jira aula.
Au salam alaikum balima la menikelaw, anga folibe au be kilingleni watila. Ambe au fo Yesu togola, heren tigi mi ba fe ambe kase ka kleniya sira famani ka son lema kamasoro, ale de ulantike amunyi. Matiki ba fe ambe ka here sebe soro ni ale. Wa andi son jalendo ka kosige au mabikokura, wal saka ni jemukanjira aula, jemukami nabe wile ko kleniya sira. Bika nga jurube mwami bolo, ni tuwa bukan fopoko ba fama ko teknisyen, weye Joel Guitayi.
Ni jemukan togo eko kleniya sira. O jemukan jiraba e Josue Kulubali.
Anga jemukan temele nan, antunye kira jounasi ka kisa kalan. Bi, amena kira dofana ka kisa kalan, omi nana jounasi kofe, ani atoko donlime kosebe ala kakuma senuma okono. Atoko eko kira Ezayi. Ezayi kinye sarakala seba doye, mi tumena barake alaye, Suleman ka alabarusu bakono. Atinye omi jo Jerusalem. Dongo do, Ezayi ni sarakala seba tou. Tunga kunga bega unke saraka ye, saraka bolan sanfe, ka uke tamashen, mibe masia ka jolibonko jira, abena omi ke dien jurumuto okoson. Komye Ezayi soro, anka o lame. Anga yoro kalantabe soro Ezayi sura worola. Asebe na yinko, masake ozia si sara sanmina, ne matiki sigilenye, masasigilan kan, o koro talembe sanfe kosebe. Aka dloki sinkorolan uye alabatuso ba fa. Meleke tasma mado jolin tumbe a sanfe, ulu toko ko serafin. Kamafura woro woro tumbe u be kilingilina. Kamafura fla fla kera, ka u nyeda datugu. Kamafura fla fla kera, ka u farikolo datugu. Utumbe pampan ni kamafura fla fla ye. Utumbe peren yongon fe ko, kelebolo matigye senuma 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 di. Dugukolo yoro be fara anorola. Alabato soba donda u jusgilan u yugugura, u kumaka unkoson. Soko na be fara sisila. Utumala neko, ne tatiena. Ne halakira. Kama soro ne mogo daulo nogolindi. Ne sigilime mogo daulo nogoli unchema. Nga, ne masake. Kelebolo matigi ene nyeuna. Serafen kele takamita kabo sarakabolana. Ni balanyi, kayipan, kanane yoroni uye abolo. Ayo takami magane dala ka foko. Ni magara i daulo la. Ika tleniako boraikun. Ika jurumu jafara. Woko, ne matigi kame ako. Ne na joni chi. Jona ta anka chi la. Ne ya jabiko. Ne. Ikane chi. Ochoko de la. Matiki alaye aka norani aka senumaya jira Ezayi la. Ani aya wele ko. Aka ta aka kuma lase Israel bonsoma. Noe ya utuye. Aya foko. Ako ukumo be sebe kitabu la. Walsa adama bonson be kaseka osoro. Ezayi kitabu ka jan. Ani akadu. Ayikuma ukuma fo. Antena seka wati soro ka ube nyefo. Nga kakenyanga bika kalansin, amena kira Ezayi ka kumo farafara nyonka, ka ake kumaba flaye, minu be an nafan kosebe. A folo, amena ye chuko mi, Ezayi kibaro jugufo, ya utuye uka jurumu kola, ani nyangilimi kunga kunga usoro. A flana, amena ye chuko mi na, ayi kibaro dumafo ye masia kola, omi tunga kunga na, ani katoro uka jurumu koson. Kumala suru yamboloma, kira Ezayi ka kumabe famu, ni kumakan fla de la. O flenye. Kibaro jugumi lasera u maka nyesi uka jurumu ma, ani nyangili, mi kakanga bewukan, ani kibaro duma mi fora kisi bako la, omit mena na, kabla jurumu ta unona, wa, oni nyangili mi kakan, aye o ta aerekan. Ala ye kibaro jugumi fo Ezayi, walsa, aka u lase ya utu ma, ani, klobe mogo mogo fe ka u lame, obe soro verse damanama la, sura folo la, kira Ezayi sebe ko, matiki ko, sangolo au kalamenike, tugukolo, itulo majo kamasoro, ne de umbalo ka ulamo, nga umuru tiranema. Misibe atiki don, falibe atiki ka du don, hakli tene ka mgofe, au yesia jurumutoi, au ka tlembali ya kera donibaye au kun. Sia kodugu kera du, demsen jugu du, au ye matiki Israel, ka alasenu mabla, ka mafien. Au segina, ko, ka mabo ala werobe soro Ezayi sura kele verse fla fo nani la. Au kana, ni nilifen fufa fuye ne nyekoro. Ne nyigina au ka suma dialan, ni kalokura lajeliu, ni lafiendon lajeliu, ni jamalaje senmo la aw be ñongo laje ka ko djugum nuke ne te se ga ne nyeda uluka aw ka kalu kuraw ni aw ka selu mandine dessous e fiou u bene toro ne segena u munyuri la ni aw ya aw bolo monobo ka delike ne bene nyeda tugu walsa ne kana na awiye ni aw ye deli bawke ne tena aw la me kama soro aw bolo nogolindu mo djuri la woro be soro Isaïe sura kele verset 10 sa ba futan durula o chugo de la kira Isaïe ya utu korofo kama soro uka flanga foyafe ani ayeni kuma mi fo uka jurumu ko la ko matiki ko ni mogo be gerene la ni udai u bene bunya u dala drom kasoro u dusugun yoro ka janela ne nyesra mi be wula u ye mogo ka la da damai u yoro be soro Isaïe sura mon kono no verset 10 saba abe se ga Matthieu sura 10 verset 6 fana laje oko a kelen ko ka ya utu jalaki uka jurumu ko son aya damene ka kibaru ma la seuma ni mogo munu dara ula abe se ka o mogo dusugun sania ka kenyanga wati toibi anka laje chugumina ameseka Isaïe ka kuma damanuma nyefo aye o kuma duma minu sebe masia kula o mitinga ngana dien la jurumuto kisili kuson Isaïe ya seben ko ay wa matiki ko au kana anka nyugo famu hal ni au ka jurumu blina ko sebe una jea iko neji hal ni blina foka fin una jea iko sagasi chema orobe sura Isaïe sura kele verset 10 segila au ka alako aw kanika mogo du susalo aw kanika mogo du susalo yorobe sura Isaïe sura binan verset kelina aywa matiki yere dina tamashindo jira awla o fleni ko mbogotiki na konota ka denge bangi utoko na dako Emmanuel ukoro iko ala be anchema ola anye Isaïe ka krea kuma me o mi ba fa en chukomina ala tuna anim blakana ani akakuma ka o bla muso do kono mi tuma jien ni chesiye walisa masia ka bangi jien kono iko iba don chukumina masia ma fasoro dugukuluka sana ya kabangi atume sangulu la kamasoro atinye kumayi kuma mitmeni ala idamne la masia kinye ala ninde mi dona adamade farikolo la wade koson Isaïe kirea kuma foko mbogotiki na kono taka denge bangi otoko na dako Emmanuel okoro yeko ala be anchema sura minu be kofe kana amena yeko Isaïe kuma chama sebe masia naliko la yoro dola aya foko siya munu be tama dibila ulu ye kene baye. Minu sigilen tumbe jamana dibiba kono kene bora ulu ye. Urobe soro Isaïe sura konoton verse kelina. Kama soro den bangira anye. Denga dirama kuntikia na da akamana. Atoko na dako kabako nye jiraba. Sebe ya tigi ala badan fa hera kuntiki. Utumala fiento na yelike. Klogere un na menike. Sengele un na upampan iko mna. Bobo nenku na nyagali donglida. Kama soro, ji na woyo kata kungokolon kono, ko ji na woyo kata jamana jala una. Uyorobe soro Isaïe sura bisabani duru verse duru fo worola. Kakeni o verse woye, Isaïe ba fo akakirea kuma lako, masia benana ni alaka senumaya ani aka makariye dugukolo kan. Ani, mogo sima delika komi nyongon ke folo, abunoke walisa be kelingele ka don tikitiki, ko masia senuma imbora ala de yoro. Ode koson, Isaïe ya sebeko, masia na weleko, nye jiraba. Sebe ya tigi ala, badan fa, hera kuntigi. Mogo munu ba nyini, ka masia ni kira toke kilenye. Ina fo amba ye anka bikle la chomina, ka tienfo, Isaïe ni o mogo te kilenye. Kira Isaïe, kuma boba ka norodon, ko abora ala yoro, aniko atmina na ima. Sani anka nyongombla, surawurebeyi, amena okalan. Oye sura biduru ni sabayi. Wa Isaïe kuma o kuma seben. Ni verse yin deka bokatme o bekan. Kama soro o verse la. Aba fo ka blako. Masyat mena na joli bon. Ina fo saka mi kera sarakaye. Walisa ka diyen ka jurumu donita ayere kan. Ala ye kiboroduma mi di akakira Isaïe man. Sanji keme wulon vla. Ka kon masya ka watinye. Ika wulame. A seben na kitabu lako. Komi foranye jondara wula. Jonya doko matiki ka sebeya ye nike. A bunyara matiki nyekoro iko jiribulu nugulin kura. Abe iko jirifalenen kura mi bora dugukolo jalena. Chenye yoro tala. Noro tala. Fo mogo nyebe bo afe. A ye choko sima yin anyana. Mogo ya mafyenya ka bangala. Mogo nyena sisile tundu. Aere toro ko koson. A mangoyara mogo ye. Uma jati. Ube nata. Aye anga banauta. Ka anga toro ko donita. nga anya jate ko anyangata lembe ko agosi lembe ala fe ka majgi nga ajugina anga jurumu koson anyonyona anga tlembali ya ko koson toro mi be here la seama o binalikan ankenera abrindili fe masia tumena toro miye kaika jurumu jurusara nga ajara matiki ka toro ka nyonyo kusebe aye aire nidi kake jurumu yafa sarakaye ode koson a bonso na cheya anyana manato ka son chamake matiki ka bara na jidi abulu ana adusu toroba na fanyi ona awasa ne ka jontlene na jodi moko chamama aire don yafe ana akundo uka jurumu koro ode koson nena anirodi ama moko bawo chema ani moko tokobawo na fin chelon tlantlan kamasoro aire di kasa ajatera kojukela udoyi aya kundo jurumukela uchama ka jurumu doni koro ka delike jurumukela wi orobe soro isa isura bidurun sa verse kele fo tanflala masiat mena toro miye kaika jurumu jurusara ezaye ni de sebe alekola owo kuma bobat nganga toro ani ka julibon walisa alaka yafa ika jurumu ka to akakleniala
Niye ni jemukan lame, na jara iye, ibe se ka anwele, ka anjija nimparala. Wala, ni nyinikari dobe ife, ka nyesi ni jemukama, ibe se ka onyinikari lase ama. Ambera ijabi, ansoro rofle niye, 225 06 09 78 74. Wala, 225 05 51 49 06
Nga ajogina anga jurumu koson anyonyona anga tlembali ya ko koson toro mi be here la seama obina alekan ni verse de mam bain de be ezai ka kuma kono kuma be jira ana miria flala miria folo o ye kibaro jugu ye miria flana o ye kibaro gumai a folo kibaro jugu o de ko an be jurumu toyi Aniko, chuko site anye, wala saka anye rekisi. Ode koson eza yasebe ko, anbe fila iko saka tununeon, anbe kelingle tumbe ta anye ro kunfe. A flana kiboroduma, ode eko, ala eko do lantike wala sa ka jurumuto kisi. Aniko aye oke, masia ka seya ni akasukunide fe. Baleman, yala iba donka foko, ika jurumuka boko sebe, ala senuma nye korowa. Yala idalemba lako, masia bangira mbogotiki chenombali dofe. Wako, atoko tinyeko, alabe anchema wa. Yala iba don kumi koson, masia ye ajoli bon inafo, saka mikera saraka ye wa. Ika yakli jagaboko sebe, kira eza ye kanikumala. Eza ye kumaminu sebe, sura biduru ni sabala, alaba fe, ka an deme ka ubefamu. Ini che ika lamene nima koson, alaka dwaye. Alaka ideme walsa, ika seka akakuma fole mine sebe la. Okuma mi besoro kira ezaika kitabu la ko aiwa matiki ko au kana anga nyongo famu hal ni au ka jurumu blena ko sebe unajea iko neji hal ni blena fo ka fi unajea iko sagasi jema jozo kulbalit min kuma baranye fe kan jem kan jira ila bikane ga jurutu mem ko mi bolo ni to bokan fo boko ba fama ko technicien otnye Joel Guitaye
ambe ala dele awiye ko alaka hera minka bokateme adamadon ka mirilikan aka kisiri di awma yesu togola